literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Vă spune Eugen Lucan, alături de dumneavoastră, în această jumătate de oră.
Plouă. Da, plouă cum n-am mai văzut. Și grele tălângi adormite, cum sună sub șuri învechite, cum sună în sufletul mut. O, plânsul tălângii când plouă, și ce enervare pe gând, ce zi primitivă de tine, o bolnavă fată vecină răcnește la ploaie râzând. O, plânsul tălângii când plouă. Da, plouă. Și sună umil ca tot ce iubire și ură. Cu muzică tristă de gură, pe aproape se aude un copil. O, plânsul tălângii când plouă. Ce basme tălângile spun, ce lume așa goală de vise. Și cum să nu plângi în abise? Da, cum să nu mor și nebun? O, plânsul tălângii când plouă.
Am ascultat împreună poema bacoviană în lectura actorului Jules Casaban, născut acum 115 ani, pe 16 martie 1903 la Fălticeni, și a făcut studiile teatrale la Iași, unde a și debutat, jucând apoi la Cernăuți și, din 1929, vine în București. Intră în companiile Mariei Ventura sau sub conducerea lui Sica Alexandrescu. Mai târziu este la municipalul Lucii Sturza Bulandra. A fost de asemenea profesor la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale din București. În film a debutat în 1950 în Bulevardul Fluieră Vântu, fiind distribuit și în alte pelicule precum Telegrame, Setea, Darkle. A fost distins cu titlul Artist Merit. A murit în 1963. Îl ascultăm din nou din Fonoteca de Aur, citind din Baronul, proza lui Cehov, Jules Casaban.
Baronul este un moșulică, mărunțel, slăbuț, de vreo 60 de ani. Gâtul îi face cu șira spinării un unghi obtuz, care în curând va ajunge unghi drept. Are un cap mare, colțuros, ochi plictisiți, un nas borcănat și o bărbie liliachie. Toată fața este de altfel cam liliachie, pe semne din pricină că spiritul se păstrează într-un dulap pe care magazionerul însărcinat cu accesoriile teatrale nu-l încuie decât rare ori. De altfel, în afară de spiritul statului, baronul mai folosește uneori și șampania, rămasă pe fundul sticlelor și paharelor, ce se găsesc mai întotdeauna în cabinele artiștilor. Obrajii și pungile de sub ochi îi atârnă și îi tremură ca niște cârpe agățate pe sfoară la soare. Pe chelie are o umbră verzuie, de la căptușeala verde a șepcii îmblănite cu urechi, pe care când nu o poartă pe cap, o atârnă de becul stricat din spatele culisei a treia. Glasul îi zdrângăne ca o tigaie spartă. Cât despre îmbrăcăminte, Dacă râdeți de felul în care e îmbrăcat, înseamnă că habar n-aveți de somitățile teatrale, ceea ce nu vă face cinste. Surtucul lui cafeniu fără nasturi, cu coate lustruite și căptușeală cu ciucuri, e un surtuc glorios. Pe umeri înguște ai baronului spânzură ca pe un cuier rupt. Da, ce are a face? Pe timpuri el a îmbrăcat trupul genialul al celui mai mare dintre comici. Vesta de catifea cu floricele albastre e sfâșiată în vreo 20 de locuri și plină de pete. Da, cum s-o arunci? A fost găsită în camera de hotel în care a stat marele Salvini. Cine ar putea să dovedească că n-a fost purtată de tragedian, de vreme ce a fost descoperită a doua zi după plecarea genialului artist? Pot să juri că e autentică. Cravata care încălzește gâtul baronului e o cravată tot atât de glorioasă și poți să te fălești cu ea, cu toate că din punct de vedere higienic și estetic ar trebui înlocuită cu alta în mai bună stare și mai puțin soioasă. E croită din rămășițele celebrei mantale cu care Ernesto Rossi își acoperise cândva umerii, stând de vorbă cu vrăjitoarele în Macbeth. Cravata mea miroase a sângele regelui Duncan, spunea adesea baronul, vânând păduchii din ea. Numai de pantalonii vărgați ai baronului puteți să râdeți cât poftiți. N-au fost purtați mai înainte de nicio celebritate, cu toate că actorii spun în glumă că au fost croiți din pânzele corăbii cu care Sara Bernard a călătorit spre America. Sunt cumpărați de la plasatorul numărul 16.
La Vocile Memoriei a fost vocea lui Jules Cazaban. Seara în București, la Vila Oromolu, de pe Bulevardul Aviatorilor, acolo unde funcționează Clubul Creator, Marius Chivu și Alex Tocilescu au discutat despre proza lui Mircea Horia Simionescu. Tot acolo am înregistrat o evocare făcută de soția prozatorului, care ne-a spus cum s-au cunoscut Dorina Simionescu.
Eram studenți în 1950. El stătea pe polonă, eu stăteam pe romană. Erau la câteva case. Și veneam la universitate cu tramvaiul 5, care pe vremea aia mergea pe Dorobanți. Într-o zi ne-am suit amândoi tramvai. Eu habar n-am avut de întâmplarea asta. El m-a studiat, habar n-am avut. Și seara aceea în jurnal, pagina cu ziua aceea, începe cu următoarea propozițiune. Azi mi-am văzut în tramvai nevasta. Udru, fudru, premoniție, nu știu ce a fost. De fapt am mai avut el niște fenomene de premoniție. Când domnișoara venea de la serviciu, nu venea niciodată la o oră fixă. Se mai ducea, se mai, după cum avea de lucrat, și odată mă trezeam cu el. Acum Nana intră pe Londra, strada vecină cu Belgrad, pe care stăm noi. Și într-adevăr, nu treceau câteva minute și se deschidea ușa, bonsoir, venea ea. Deci, nu știu cum să vă spun, ce legătură formidabilă erau între ei doi, de se întâmpla așa ceva și s-a întâmplat de mai multe ori, nu numai o dată. O simțea că vine acasă. Nu ne-am cunoscut imediat. A început să mă urmărească. Eu eram la psihologie, pedagogie și Costache Olăreanu era cu un an înaintea mea la această facultate. iar mergea cu un etaj mai jos la filologie și venea întotdeauna în pauze la Costache echipurile. Dar cu ochii era la mine. Până când am simțit și eu măcii cu băiatul ăsta de să fie la mine. Și mă rog, după câteva luni mă duceam la cinema totdeauna când aveam puțin timp liber. Pe bulevard era operă filmată, Nunta lui Figaro, de către nemți. Mi-am luat bilet, am intrat și peste câteva minute îl văd că vine și zice: am locul de lângă dumneavoastră. Zice: sunt Mircea Horia Simeonescu, știam deja. Și în felul ăsta ne-am cunoscut personal.
Dorina Simeonescu. Ascultăm un fragment din Dicționar Onomastic, proza lui Mircea Horia Simeonescu din 1969. Lectura îi aparține autorului, evocat la Vocile Memoriei.
Cum l-am trădat pe Pascal? Sunt deplin convins că Blaise Pascal, asupra meditațiilor căruia zăbovesc adeseori, are dreptate atunci când spune: în preocupările noastre zgomotoase și în toate așa numitele desfătări sau treceri de timp, unicul scop este de a face să se scurgă vremea fără a simți, sau mai bine zis, fără a ne simți pe noi înșine și a evita, prin trecerea vremii și cu ea a vieții, amărăciunea și dezgustul care ar însoți neapărat atenția ce am îndreptat asupra noastră. Sufletul nu găsește în el nimic care să-l mulțumească și nu vede nimic care să nu-l lămurească atunci când se gândește la sine, fapt ce îl constrânge a se răspândi în afară și a căuta ca, prin lucrurile exterioare, să uite amintirea adevăratei sale stări. Din Pensée, cartea 6, paragraful 1. Îmi place să cred, și cercetarea zilelor și nopților mele îmi confirmă aceasta, că sunt un om curajos, scutit de temerile, neliniștile și panica singurătății camerii mele. Sunt de acord, de asemenea, cu Pascal, care, ceva mai departe, capitolul 6, paragraful 2, spune: am ajuns la concluzia că toată nenorocirea oamenilor vine de la aceea că nu se știu reține în tihna unei camere. Iubesc singurătatea, o prefer multor spectacole. Cu toate acestea, n-am putut rezista tentației de a merge la meciul dintre Juventus Torino și Rapid București, contând pentru Cupa Campionilor Europeni. Dacă nu încerci din timp în timp și clipe de depersonalizare, de rătăcire printre oameni, nu poți înțelege voluptatea reîntâlnirii cu tine, ulterioară, albă și neașteptată de fiecare dată, generatoare de soliloquii definitorii. Dar nu numai atât. Neraportându-ți uneori măsurile, neîmplinirile, suferințele la măsurile, neîmplinirea și suferințele altora, nu înțeleg ce soliditate pot avea cercetările, bucuriile tale pregătite laborios. Ca să nu mai spun despre recomandarea medicilor aceea că omului modern, buimăcit de impresie gale, de griji constante, este utilă ieșirea neprevăzută din mecanismul vieții de fiecare zi spre a se deconecta. Am luat bilet la tribuna 1 și m-am dus. Oh my love, don't you worry. When the world gets cold, I'll hold your heart when it's heavy. And I won't let go, no. Till my blood runs dry, I will never leave your side. Don't you worry, oh I know we'll carry on. It's hard to make you when you're on your own. If you get lost, and I will lead you home. And all you need to know is I'll be there.
feel like I've become my own mistakes. All of my demons keep me wide awake. But then I hear you say I'll be there when no one is, no one is, yeah, darling, I'll be there. And you tell me, oh my love, don't you worry. Don't you worry when the world gets cold, I'll hold your heart.
Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei de Ovidiu Iuliu Moldovan, la un deceniu de la moarte. Născut în 1942, murea pe 12 martie 2008. Între filmele în care a fost distribuit marele actor se numără și cel realizat de Mircea Veroiu în 1995, după romanul lui Matei Caragiale, Craii de Curtea Veche. Ascultăm împreună un fragment din carte, în lectura lui Ovidiu Iuliu Moldovan.
Amurguri copleșitoare, întâmplându-mi se să adorm în puterea unuia, am avut un vis care a rămas cel mai frumos din întreaga mea viață. Se făcea că la o curte veche, în paraclisul patimilor rele, cei trei crai, mari egumeni ai tagmei preasenine, slujeau pentru cea din urmă oară vecernia, vecernie mută, vecernia de apoi. În lungile mante, cu paloșul la coapsă și cu crucea pe piept, și afară de scarlatul tocurilor, înveșmântați, împanglicați și împănoșați numai în aur și verde, verde și aur, așteptam ca sulghiunul nostru pe pământ să ia sfârșit. O lină cântare de clopoței ne vestea că harul dumnezeesc se pogorâse asupra ne. Răscumpărați prin trufie, aveam să ne redobândim în altele locuri. Deasupra stranelor, scutarii nevăzuți coborâseră prapurele înstemate și una câte una se stinseseră cele 7 candele de la altar. Și plecam tustrei pe un pod aruncat spre soare apune, peste bolți din ce în ce mai uriașe în gol. Înaintea noastră, în port bălțat de măscăriciu, scălâmbăindu-se și schimonosindu-se, țopăia de andaratelea, fluturând una framă neagră, Pirgo. Și ne topeam în purpura asfințitului.
Vocea lui Ovidiu Iuriu Moldovan la Vocile Memoriei. Acum 135 de ani se năștea Gheorghe Storin, pe 16 martie 1883. A murit pe 1 octombrie 1968. Actorul a fost și profesor de artă dramatică între 1947 și 1952 la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale. A studiat la Conservatorul din București cu Cei Notara. A jucat la Teatrul Național din București cu intermitențe încă din 1902, precum și în compania Alexandru Davila și în compania Bulandra Storin Manolescu Maximilian. Despre rolurile lui favorite și despre cele mai bune spectacole pe care le-a realizat, îl ascultăm la Vocile Memoriei într-o înregistrare din 1960, Gheorghe Storin.
Am să mă opresc mai întâi la o piesă preferată pentru a ajunge apoi la rolul preferat. Este vorba de Azilul de noapte, capodopera lui Maxim Gorki, în care am avut prilejul să joc numai puțin de trei roluri, și anume Vasca Pepel, Satin și Actorul. Păstrez o amintire nespus de dragă acestei piese în care am jucat încă din 1904. Eram atunci proaspăt elev de conservator. Când piesa s-a reprezentat pentru prima oară la noi în țară, la grădina Dacia, și apoi în diferite alte stagiuni, alături de mari actori apropiați din mele, Ulfinski, Constanța Demetriad, Tori Bulandra, Nicolae Băltățeanu, Agepsina Macri Eftimiu, Ion Manu, Gheorghe Ciprian. Ultima oară am jucat în Azilul de noapte, în stagiunea 1948-1949, la Teatrul Național, apărând de data aceasta în rolul actorului. Unul dintre cele mai dragi din cariera mea. Rolul acesta, de un înalt dramatism, dă posibilitatea interpretului să desfășoare o gamă variată de posibilități scenice. Îmi vine în minte un personaj care i-am dat viață prin 1926 și care m-a atras în mod deosebit pentru că era de o factură cu totul nouă în dramaturgia noastră originală de până atunci. Este vorba de Vulpașin. Era de altfel și pentru mine o încercare plină de noutate. Am repetat cu pasiune rolul complex al lui Vulpașin alături de partenerii mei și nu pot uita cât sprijin a dat în realizarea spectacolului chiar autorul piesii, regretatul Gemi Zanfirescu. E unul pe care îl joc și astăzi la Teatrul Național Ion Luca Caragiale, rolul titular din piesa lui Shakespeare, Regele Lear. În 1936, apreciatul scriitor și om de teatru, regizorul Victor Ion Popa, mi-a propus să joc rolul acesta, unul dintre cele mai importante din dramaturgia clasică universală. I-am răspuns însă că vreau să mai aștept. Consideram că eram încă prea tânăr. Rolul regelui Lear îl joc de mai bine de 5 ani. Pe prima scenă a țării, turburat de puternicul umanism, de firescul și simplitatea personajului. De fiecare dată când interpretez rolul, am senzația că îl trăiesc pentru prima oară.
O înregistrare din 1960. Tot pe Gheorghe Storin îl vom asculta în piesa lui Gorki, Azilul de noapte, montarea teatrului la microfon din 1955. Replica este dată de George Calboreanu.
Eu, moșule, pe vremuri când organismul meu nu era încotrăvit cu alcool, aveam o memorie bună. Acum însă s-a sfârșit totul. Adesea ieșeam pe scenă și stăteam, uite așa, stăteam, solemn. Și, ei, draci, nu mi-aduc aminte niciun cuvânt. Poezia asta mi-era cea mai dragă. E semn rău, așa este, moșule.
Cum să fie semn bun dacă ai uitat tot ce ți-e mai drag? În ce ți-e drag, pui tot sufletul.
Am băut și sufletul, moșule. M-am nenorocit. Și știi tu de ce m-am nenorocit? Pentru că n-am avut încredere în mine însumi. Sunt un om isprăvit.
De ce vorbești așa? Mai bine lecuiește-te. Ascultă. În ziua de azi, oamenii se pot vindeca de beție. Și fără bani. S-a făcut un spital numai pentru bețivi. Lumea și-a dat seama că și bețivul e om. Cei de la spital se bucură când un bețiv vrea să se caute. Încearcă și tu. Du-te acolo.
Unde? Unde? Unde-i spitalul ăsta?
Eugen Lucan a fost alături de dumneavoastră la Vocile Memoriei. Rămâneți pe frecvențele noastre.
They dream that I've seen. Why you talk to me? Your silly ways don't bother me. But I'm just saying, don't even bother.